Profesore Trampus, pojavio se novi britanski soj virusa, pominje se južnoafrički, koji se brže širi i zaraznije. Da li on suštinski nešto novo, neka, da kažem, dramatičnija mutacija i koliko on zapravo opasniji od ovog postojećeg COVID-19?
Ovi novi sojevi, mutacije koje su se pojavile, to je razlog da se ovaj virus mnogo brže širi, znači da je zarazniji, nije opasniji sam po sebi. Ali dejstvo da se brže šire je opasno, pošto to znači da ćemo opet doći u eksponencijalni rast, da će biti puno novih infekcija i pogotovo da će to biti i mlađi ljudi koji nemaju toliko visoku smrtnost, ali ako ima toliko veliko novih infekcija, onda će ti ljudi onda imati teške slučajeve i napuniti intenzivne odjele od klinika. To znači da moramo sada napraviti strože mjere, jer moramo zaustaviti ovaj virus koji je zarazni, da sprečimo da se i dalje širi dok ne stiže vakcina. Znači, nije to za uvijek, ali znamo da maske i distancija da su efikasne i kod ovih novih sojeva.
Svjetska zdravstvena organizacija je jučer saopštila da je ova varijanta virusa prisutna već u 60-70 zemalja. Postoji li opasnost da on postane dominantan u celom svijetu na neki način, da bude veći broj zaraženih od ovoga soja nego recimo od ove probitne varijante COVID-19?
Vjerovatno da će postati ova varijanta dominantna, ali vjerovatno će doći nove varijante koje će biti možda još zaraznije. Tako da moramo sada napraviti sve da zaustavimo širenje virusa ili ovog prvobitnog ili ove varijante ili i budućih varijanta.
Izvinite, pomenuli ste maske i druge restriktivne mere, međutim mi smo svjedoci, makar u Europi, da od prošle jeseni skoro sve zemlje imaju relativno restriktivne mere, međutim počev od Češke preko drugih zemalja, ali virus se i dalje širi. Da li to znači da te mere nisu dovoljne ili ljudi nisu dovoljno građani disciplinovani? U čemu je problem? Zašto se virus širi iako su maske obavezne i ljudi ih u principu nose?
Prva greška je bila da su ove mjere bile prekasno poduzete. Odmah u oktobru, kad se počelo širiti, morali bi se stroge mjere odmah implementirati. A drugo, trebali bi kazati kakve maske su najbolje. Znamo da ove maske koje se zovu FFP2, da su bolje od kirurških maska i kirurške maske su bolje od ovih normalnih koje imaju ljudi. Znači, ako bi, na primjer, dali svim ljudima besplatno ove dobre maske, onda bi to već bio vrlo efikasna mjera, što smo zakasnili.
Znači, ove pamučne maske, što ljudi sami prave, to one nisu efikasne uopšte?
Ove pamučne maske su negde 50% efikasne. Ove kiruške su 70%, a FFP2 maske su 95%. Znači, radi se o tome da je ipak bolja pamučna maska nego nikakva maska, ali još bolje su ove druge maske i možda bi trebali mnogo ranije, na primjer, da bi pogotovo starijim ljudima ili oni koji su kronični bolesnici, da bi se njima davalo ove maske da se ne inficiraju. I znamo da neki koji, na primjer, više od 80 godina star, tamo je smrtnost nekde 15-20%. Znači, svaki peti koji je stariji od 80 godina i inficira se sada sa koronavirusom, on će i umreti zbog toga. Znači, moramo rješavati živote i tu nismo bili dovoljno dosljedni. Možemo i vidjeti kod analize mobilnosti, kako se ljudi kreće, da je u prvom valu, to je bilo ja na početku u maju, aprilu, maju, onda je smanjilo se negdje za 70% na dole, a sada samo negdje na 40%. Znači, ipak nije bilo dovoljno ovaj sadašnji lockdown i pošto nije bio dosljedan, onda ide polako i virus je brži od nas.
Očito je jedino rješenje trajnije i dugoročnije vakcinacija. Međutim, mi smo svjedoci, s jedne strane s olakšanjem je dočekana vest da su vakcine pojedinih kompanija kao što je Pfizer, BioNTech, Moderna i druge dobile dozvolu za upotrebu krajem prošle godine, međutim distribucija tih vakcina ide jako sporo. U čemu je problem konkretno? Evropska unija zaostaje i za Velikom Britanijom i za nekim drugim zemljama. U čemu je suština problema sa tako sporom vakcinacijom?
Dobra vijest je da su ove vakcine vrlo efikasne i isto je efikasne kod ovih novih varijanta. Ali loša vijest je da nemamo sada dovoljno vakcina i da moramo gledat da možda i druge vakcine brzo dobije dozvolu, tako da možemo što brže to moguće cijepiti. Zašto je sada došlo do toga da ima još manje nego smo prognosticirali, to je teško kazat. Vidim da Europska unija puno razgovara sa ovim firmama. Možda je treba još veći pritisak na njih da stvarno produkcija ide sada na gore, jer mi smo spremni. Mi bi morali brzo sada da vakciniramo ljude, jer to je jedina stvar da sprečimo pandemiju. Ako će to još dugo trajati, onda će doći nove varijante i mutacije i to će biti onda još duže. Ali ako ide po današnjem planu, ja mislim da ćemo do ljetnih mjeseci imati dovoljno vakcina za 60-70% stanovništva, što je dovoljno da se pandemija zaustavi.
Kažete po sadašnjem planu, međutim taj plan se već pomera za mjesec, dva dana. Da li je tu problem u, da kažem, birokratskom sporom mehanizmu Evropske unije ili o tome da ove kompanije koje proizvode vakcinu gledaju da iskoriste u situaciju da finansijski bolje prođu pa prodaju zemljama koje bolje plaćaju, kao što je na primjer Izrael ili Velika Britanija ili neke druge?
To je moguće da kompanije to sada iskorištavaju, što je amoralno. Sada smo u najvećoj krizi posle drugog svjetskog rata, sada bi morali napraviti sve. I to globalno, znači ne oni koji plaćaju ili su imaju neke ugovore, nego treba svugdje da se vakcinira. Zato je Europska unija napravila u redu dobar plan da ne ide svaka država posebno, nego zajedno i da pomogne onim državama koji nisu u Europskoj uniji. Ja mislim da je jedini put da se vidi koje druge vakcine su još na tržištu i da se i dozvole i da se dođe i konkurencija između njih, da nema monopola.
Direktor AstraZeneca je u odgovoru na kritike Evropske unije rekao da je Evropska unija kasnila 3 mjeseca u odnosu na Veliku Britaniju prilikom sklapanja ugovora i da AstraZeneca će tek sutra dobiti dozvolu za upotrebu Evropskoj uniji, a Velika Britanija je to već uradila pre 3 mjeseca. Da li je ovdje reč o sporosti Evropske unije ili s druge strane o većoj predostrožnosti, jer sve nekako brzo ide, vakcina je veoma brzo urađena i mnogo brže odobrena nego što se to nekada radilo u ranijim slučajevima nekih drugih epidemija i drugih virusa?
Na početku je bilo teško predvidjeti koja vakcina će biti najbolja i možda je Europska unija napravila malu grešku da nije više stavila na rizik i poručila prije nego što se znalo koja vakcina će biti u redu. Ova vakcina od AstraZeneca nije najbolja. Ona daje ne 95%, nego samo tamo negdje oko 70% zaštite. Kod starih ljudi još mnogo manja. Tako da ako AstraZeneca kasni, nije toliko problem. Mi moramo više dobiti cjepiva od koje su na modernoj tehnologiji napravljena. To su ona na mRNA tehnologiji. I to ima za sada samo 2 kompanije. Jedna je BioNTech Pfizer, a druga je Moderna iz Amerike. Možda će biti još neka 3. ili 4., ali ova je jedina koja je stvarno visoko efikasna i bez znatnih nuspojava.
Na zapadu postoji podozrenje prema ruskoj i kineskoj vakcini koju je, na primjer, Srbija uzela. Evo vidimo i da je Mađarska naručila ruske vakcine. Kakva su vaša saznanja o delotvornosti i pouzdanosti te dve vakcine koje proizvode ove dve zemlje?
Ruska i kineska vakcina su napravljene na standardnim principima, znači da nije toliko efikasna, ne može biti toliko kao ove nove vakcine, a pogotovo nema podataka ni o efikasnosti, ni o sigurnosti od ovih vakcina. Tako da više poručuju države koje nemaju mogućnosti novih vakcina da dobiju. puno jeftinije su, možda manje od 1 eura je kineska ili ruska vakcina. Ovo od Moderne i od Pfizer BioNTech je negdje oko 15 eura. Sada je teško kazat da li je bolje uzimat vakcinu koja nije dozvoljena u Europskoj uniji ili sačekat, jer virus je ipak opasan, tako da bi teško odlučio, ali mislim da je prava put da ako imamo već tako dobru vakcinu, da napravimo sve, da ovu vakcinu damo svim državama što ranije moguće.
U međuvremenu, dok se čeka na masovnu vakcinaciju, sve više ljudi zaraženih, sve više ljudi bude u bolnicama sa teškim posljedicama, mnogi i umiru. Koliko je od početka prošle godine do danas, da kažem, napredovala ta metodologija i terapije pomoći pre svega ljudima koji završe u bolnicama i koliko je ljudi na taj način spaseno?
Mi još do danas nemamo medikamenta protiv virusa. Znači svi pacijenti koji dođu u bolnicu možemo samo da im damo kiseonik, da dođe na intenzivni odjel, ali ne možemo protiv virusa samog. Znači svaki drugi koji ima težak potek infekcije, da treba intubaciju i umjetno predisavanje, on i umre zbog tog virusa. Znači, naš cilj nije to da medicinski sustav držimo nekako dovoljno kreveta, jer naš cilj mora biti da sprečimo svaku infekciju, jer do sada nemamo nekog lijeka za to.
Zato što se pominjalo svoje vreme, izvinjavam se, bivši predsjednik SAD-a Chlorikin, Trump, pa je pominjao Remdesivir, pa neke druge terapije koje bi mogle, međutim sve sada to po nekim znakom pitanja.
Svi lijekovi koje smo testirali, to su bili lijekovi protiv virusa kao Remdesivir, nije se pokazao efikasan. Dajemo kortikosteroide da malo smanjimo upalu, to je još jedno što pomogne. Imamo sada nova i protitijela koja se može davati na početku kod jednog malog broja, ali to neće puno promijeniti potek ove pandemije. Za sada negdje oko 2% inficiranih ljudi umre i od starih ljudi od 80 je to više od 20-30%. Znači ovaj virus je opasan i sve moramo napraviti za prevenciju, ne za terapiju.
Vrlo je teško naravno predviđati jer su mnoge prognoze se pokazale, nažalost, netačnim, nerealnim, zato što virus se ipak širi mnogo brže. Eto, vakcina, iako je stigla, ali njena distribucija i primjena kasni. Da li postoji opasnost da masovna vakcinacija, da kažem, stigne prekasno, da se virus, pre svega i novi soj, toliko rasproste da će ta masovna vakcinacija biti zakasnela?
Moja prognoza ipak je pozitivna, jer pokazali smo da sa dobrim lockdownom možemo spriječiti širenje virusa i puno država sada je to shvatilo i političari isto, da ne otvaraju nego zatvaraju sada i razlože ljudima da je to prehodno. A druga stvar zašto sam optimista je da imamo vrlo dobru vakcinu koja se tehnologija razvijala više od 20 godina, samo se sada modificiralo za ovaj virus i da ovaj imunitet je tako dobar da radi i protiv ovih varijanta koje su sada ili koje će biti možda u narednim tjednima, tako da ćemo moći da zaustavimo ovu pandemiju i da dobijemo nazad normalnost. Ako stižemo ne masovno nego 60%, onda je to dovoljno i onda se virus ne može više širiti. Znači, velik sam optimista, tako da moramo samo još malo izdržati.
Kad kažete 60%, pomenuli ste tokom razgovora da bi to moglo da se desi do leta. Šta bi to onda nakon toga značilo? Da li bi virus nestao ili bi ušao u neke, da kažem, tokove kada ga je mnogo lakše kontrolisati i ne bi predstavljao opasnost?
Da, virus neće da izgine, virus će ostati tu, ali odmah kad zaštitimo starije ljude, onda neće umre toliko, a kod mladih možemo efikasno testirati i pratiti gdje se virus širi i onda ne treba lockdowna kompletnih kao što su sada, nego možemo identificirati ove hotspotove i tamo lokalno djelovati, dok ne vakciniramo i dalje. kad stižemo možda 90% populacije, onda smo pobjedili i to će biti vjerojatno onda na jesen ili na zimu.
To znači da bi virus mogao manje više da nestane ili da bude prilično redak 2022. 2023. Kada se možemo nadati da manje više ne budemo govorili o COVID-19 kao bilo kakvoj ozbiljnijoj opasnosti po čovečanstvo?
Jer imamo testove, to su ti PCR, PCR testove, možemo tačno pratiti kako se virus širi. Znači, vidjet ćemo kada pada broj novih infekcija na vrlo male brojeve, kao što na primjer u Kini sada. To onda ne trebamo više imati nikakvih mjera, tako da mislim da će to biti onda budućnost. I da smo i puno naučili za možda sljedeću pandemiju koja će biti sigurno za 15 ili 20 godina, ali sada smo naučili puno da to brzo sprečimo. U Kini tamo su pokazali da je to moguće i u mnogim krajevima gdje je bila pandemija na početku imaju već sada normalan život i isto tako na primjer u Australiji ili Novi Zelandiji.
Međutim, mi smo svjedoci činjenice da, kako kažete, bude vakcinisano 60%, a kasnije 80-90%. Međutim, mi smo svjedoci situacije, makar ovdje u Češkoj, na Balkanu, ne znam kako je u Njemačkoj, da je veliki broj ljudi protiv vakcinacije, da sigurno, recimo u Češkoj, prema jednoj anketi, samo 40% ljudi je spremno da primi vakcinu. I šta u takvoj situaciji, ako to bude masovna pojava u svetu, u Evropi, šta nas onda čeka u toj varijanti? A vjerojatno ljude ne možemo naterati pravno i zakonski da se vakcinišu.
To je tačno. Svaki mora sam da odluči ako želi ili ne želi vakcinu. Znači, to će biti prostovoljno. Ima u Njemačkoj najmanje 10% ljudi koji se ne želi cijepiti, ali to nije nikakav problem, jer za sada prvo nemamo dovoljno cjepiva i na kraju i ne trebamo cijepiti svih. Svaki koji se neće cijepiti mora sam preuzeti odgovornost da može da se inficira i zbog toga i umre. Tako da nas to ne brine toliko. Ali imat ćemo više i više podataka kad cijepimo 60 ili 70% populacije da mogu puno ljudi i da vide kakva je prednost onih koji su cijepljeni. Jer onda možemo mnogo lakše da se gibljemo, možemo da idemo u kontakt i se vraćamo u normalnost.
Teško je naravno reći, ali da li postoji neka procjena koliko će dugo trajati imunitet od ovih vakcina koje se u ovom trenutku daju, mislim pre svega na Pfizerovu, BioNTechovu i Moderninu? Da li je to godinu dana, 6 mjeseci, da li to znači da za godinu dana opet moramo da se vakcinišemo ako želimo da budemo zaštićeni? I da li će se nakon toga raditi nekoj trajnijoj vakcini za 2-3 godine koja će nas štititi makar 5-6 godina ili do kraja života?
Sada znamo da je vakcina daje bolji imunitet od infekcije. Zato i onima koji su preboljeli infekciju savjetujemo da se i dodatno još cijepe, da imaju još bolji imunitet. Oni koji su se cijepili sa ovim novim vakcinama od Moderne ili Pfizer-BioNTecha, oni imaju do sada, znamo, najmanje 1 godinu imunitet, ali vjerojatno će biti duže. Ako treba ili kada će trebati dodatno cijepiti, to ćemo vidjeti. Odmah kad ovi cijepljeni dobiju ponovno infekciju, onda znamo da imunitet nema više i onda ćemo stavljati drugu vakcinu. To se kod puno virusnih infekcija treba takozvani boosteri, naprimjer kod dječjih bolesti, gdje moramo isto poslije par godina da još cijepimo. Ali moramo vidjeti da li će taj virus i dalje biti sa nama ili da ga nema više. Znači, to su sva pitanja za koje imamo vremena. Za sada je prvi cilj da zaustavimo ovaj drugi val i sprečimo treći val pandemije.
Jer ako dođe do trećeg, onda je pitanje da će postojeća vakcina biti delotvorna.
Ovaj virus ako toliko mutira da bude sasvim drugačiji virus, onda će vjerojatno neće moći da se širi tako brzo. Tako ja mislim da ovaj rizik da vakcine neće djelovati, mislim da toga nema. Ali priroda je uvijek puna mogućnosti koje ne možemo predvidjeti, ali to je vrlo mala vjerojatnost. Tako da i tu sam optimističan. Mogu još jednu stvar kazati za optimizam, da vidimo Njemačka je napravila i grešku jer nije napravila totalni lockdown, nego pola lockdowna i ništa nije bilo. A sada kad je, vidimo posle tri tjedne posle boljeg lockdowna, brojeve idu vrlo dobro na dole. I to isto treba sada u Češkoj i isto i za Sloveniju. Ili vidimo da politici nisu bili dovoljno brzi i dosljedni. Naprimjer, Hrvatska ima vrlo dobro je napravila sada redukciju novih infekcija. Tako da moguće je i tu svaka država ili politici puno su napravili grešaka. Ako bi ove matematične brojeve stavili jednom koji je u osnovnoj školi i da mu kaže gledajte ovako se virus širi, tako je to ove podatke ima, on svi bi mogli predvidjeti što se desi, da ovaj lockdown nije bio dovoljan. Ali politici nekako nisu to napravili dobro i to velika kritika sada.
Izvinjavam se, oni su uvijek ukazivali da ako već imamo pandemiju virusa, da ne smemo dozvoliti da je ekonomska pandemija uništi ekonomiju društva, a naravno uvijek i ova kalkulacija. Bili su izbori u Češkoj u septembru, bili su izbori u Hrvatskoj, bili su izbori u Srbiji i onda su političari naravno da bi pobedili išli na te izbore i na neki način to je dovelo do širenja virusa. Tako da jasno je matematički i stručno kada bi epidemiolozi odlučivali o svemu da bi virus već vjerojatno možda i bio gotov, ali vjerojatno bi to onda imalo ekonomske posljedice i političke posljedice po političare na vlasti.
Za ovo ekonomsko što ste sada spomenuli, najgore za ekonomiju je ako pandemija nije pod kontrolom. Znači, ako bi više strože mjere napravili, onda bi ekonomija možda mogla ići na gore. Jer nigdje gdje su otvarali i pandemija nije bila pod kontrolom, ekonomija nije išla na gore. Znači, bila je greška u razmišljanju da se mora otvarati zbog ekonomije. Ne, ekonomija može samo tamo da bude uspješna, gdje je virus pod kontrolom. I tako ova strategija, to je zakasnila u mnogim europskim državama i prebrzo su otvarali. Pogledajte se i Španjolsko. Oni su imali strog lockdown, bili su uspješni, onda su počeli prebrzo otvarati i sada su u trećem valu.
Da.
Tako da sada opet zatvaraju. I ljudi neće sudjelovati ako se uvek iz jednog lockdowna ide u drugog. I umjesto toga moralo bi se ići u lockdown i onda dalje.